This is the 2012, Year 12, Filipino Continuers, Section 1, Listening and Responding. Turn to Part A of Section 1. You will hear six texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in English. You will now hear text one for the first time.
Hi Emma, si Nick ito. Dumating na ang bagong itinerary ng inyong grupo para sa inyong paglalakbay sa Pilipinas. Nais ko ring malaman mo na nadagdagan ang halagang inyong babayaran para sa isang linggo ninyong pagtira sa Cebu Diwata Resort. Nadagdagan ang singil ng resort dahil daw sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang dagdag ay $187 bawat tao. Kasama na rito ang pagkain at inumin. Ipaalam mo agad sa akin kung tatanggapin mo ang bagong halagang ito. Lalakarin ko na makuha ang tiket ninyo para sa 15 ng Disyembre. Pakitawagan mo ako. Salamat.
You will now hear text one for the second time.
Hi Emma, si Nick ito. Dumating na ang bagong itinerary ng inyong grupo para sa inyong paglalakbay sa Pilipinas. Nais ko ring malaman mo na nadagdagan ang halagang inyong babayaran para sa isang linggo ninyong pagtira sa Cebu Diwata Resort. Nadagdagan ang singil ng resort dahil daw sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang dagdag ay $187 bawat tao. Kasama na rito ang pagkain at inumin. Ipaalam mo agad sa akin kung tatanggapin mo ang bagong halagang ito. Lalakarin ko na makuha ang tiket ninyo para sa 15 ng Disyembre. Pakitawagan mo ako. Salamat.
You now have 30 seconds to answer the question on text 1. You will now hear text 2 for the first time.
Hi Jaime, si Susan ito. Ang tawag ko ay tungkol kay Lydia.
Oh, ano-ano na naman ang kanyang pinagsasabi tungkol sa akin?
Wala naman. Nabalitaan ko lang na nasa ospital siya. Nasaan daw ang mga bisita?
Ganyan talaga yan. Huwag mo akong isama. Siguradong hindi niya gagawin yan para sa akin.
Hindi mo alam yan. At saka, pareho ninyong kailangang maunawaan na nakalipas na ang lahat ng iyan. Siya ay iyong dating matalik na kaibigan na kasalukuyang nasa ospital. Pagkakataong ito upang pag-isipang muli ang inyong pagkakaibigan.
You will now hear text 2 for the second time.
Hi Jaime, si Susan ito. Ang tawag ko ay tungkol kay Lydia.
Oh, ano-ano na naman ang kanyang pinagsasabi tungkol sa akin?
Wala naman. Nabalitaan ko lang na nasa ospital siya. Nasaan daw ang mga bisita?
Ganyan talaga yan. Huwag mo akong isama. Siguradong hindi niya gagawin yan para sa akin.
Hindi mo alam yan. At saka, pareho ninyong kailangang maunawaan na nakalipas na ang lahat ng iyan. Siya ay iyong dating matalik na kaibigan na kasalukuyang nasa ospital. Pagkakataong ito upang pag-isipang muli ang inyong pagkakaibigan.
You now have 40 seconds to answer the question on text 2. You will now hear text 3 for the first time.
Andy, gising na! Gising na! Mahuhuli na naman tayong lahat. Kung matulog ka, para kang mantikang nanigas sa lamig. Oh, hindi ka pa nakabihis? Kasing bagal ka ng pagong. Yan na nga bang sinasabi ko. Yan ang mangyayari kapag magdamag nakababad sa internet. Hindi mo ba alam na ang dami kong kailangang gawin? Umaga pa lang, masakit na ang ulo ko. Umaasa pa naman ako na matutulungan mo ako, pero wala akong maasahan sa'yo. Oh, wag mo akong sasagutin! Nanay mo ako! Makinig ka. Makinig kang mabuti. Mahuhuli ako mamayang hapon. Sunduin mo ang kapatid mong si Lisa at samahan mo siya sa kanyang klase sa paglalangoy. Pag-uwi ninyo dito, alagaan mo ang kapatid mo. Oh, baka naman pagdating nyo dito ipagpatuloy mo pa ang tulog mo. Hindi ka maaaring mag-basketball ngayong hapon. Hinding-hindi.
You will now hear text 3 for the second time.
Andy, gising na! Gising na! Mahuhuli na naman tayong lahat. Kung matulog ka, para kang mantikang nanigas sa lamig. Oh, hindi ka pa nakabihis? Kasing bagal ka ng pagong. Yan na nga bang sinasabi ko. Yan ang mangyayari kapag magdamag nakababad sa internet. Hindi mo ba alam na ang dami kong kailangang gawin? Umaga pa lang, masakit na ang ulo ko. Umaasa pa naman ako na matutulungan mo ako, pero wala akong maasahan sa'yo. Oh, wag mo akong sasagutin! Nanay mo ako! Makinig ka. Makinig kang mabuti. Mahuhuli ako mamayang hapon. Sunduin mo ang kapatid mong si Lisa at samahan mo siya sa kanyang klase sa paglalangoy. Pag-uwi ninyo dito, alagaan mo ang kapatid mo. Oh, baka naman pagdating nyo dito ipagpatuloy mo pa ang tulog mo. Hindi ka maaaring mag-basketball ngayong hapon. Hinding-hindi.
You now have 120 seconds to answer the question on text 3. You will now hear text 4 for the first time.
Ngayong ikawalo ng Oktubre, 2012, napatunayan natin na ang ating basketball team, Agila, ay isang magaling na pangkat. Nang halftime, napakalapit na mga score ninyo at lamang tayo ng 2 puntos. 46 tayo at 44 ang lawin. Habang naglalaro, papalit-palit ang nakakalamang. Nang ilang segundo na lamang, pantay ang 2 pangkat sa 75. Ngunit biglang nagwagi ang lawin sa score na 77. Binabati ko si Angelina Cortez bilang ating pinakamagaling na manlalaro. Pasalubungan natin ng palakpakan si Angelina.
You will now hear text 4 for the second time.
Ngayong ikawalo ng Oktubre, 2012, napatunayan natin na ang ating basketball team, Agila, ay isang magaling na pangkat. Nang halftime, napakalapit na mga score ninyo at lamang tayo ng 2 puntos. 46 tayo at 44 ang lawin. Habang naglalaro, papalit-palit ang nakakalamang. Nang ilang segundo na lamang, pantay ang 2 pangkat sa 75. Ngunit biglang nagwagi ang lawin sa score na 77. Binabati ko si Angelina Cortez bilang ating pinakamagaling na manlalaro. Pasalubungan natin ang palakpakan si Angelina.
You now have 150 seconds to answer the questions on text 4. You will now hear text 5 for the first time.
JC, nakakita ako ng tamang-tamang kotse para sa buong pamilya. Nagpunta ako sa bilihan ng kotse at nakakita ako ng magandang puting United Motors Prezi.
Teka lang, Jamila. Ako ang nakakita ng tamang-tamang kotseng pampasiklab. 2 pintong Zanetti sports car. Nahanap ko sa internet.
Alam mo, JC, ang nakita kong Prezi ay 5 taon pa lang. At ang halaga ay makakaya ng nanay at tatay. Alalahanin mo na sila ang magbabayad nito.
Hindi problema ang presyo. Kayang-kaya kong tawaran yan. Yung nakita kong Zanetti sports car ay $8,000. Pero kayang-kaya kong tawaran yun. Ang ganda-ganda, Jamila.
Ang sports car ay hindi praktikal. Kailangan natin ng kotseng magkakasya ang buong pamilya. 4 pintuan nang hindi mahirapang sumakay ang lolo at lola.
Nagbabala ka bang magmaneho ng taxi? Cool ang magmaneho ng itim na Zanetti sa trabaho. Bibili ba mga kaibigan mo?
Sa palagay ko'y, hindi naman gusto ni nanay at tatay na magpahanga tayo ng tao. Huwag tayong pabigla-bigla sa pagpili. Isa pa, malakas sa gasolina ang Zanetti kaysa sa Prezi. Kailangan tayong magtipid.
Kung hindi Zanetti, ayoko na. Hindi ako sasakay sa Prezi mo. Maglalakad na lang ako.
You will now hear text 5 for the second time.
JC, nakakita ako ng tamang-tamang kotse para sa buong pamilya. Nagpunta ako sa bilihan ng kotse at nakakita ako ng magandang puting United Motors Prezi.
Teka lang, Jamila. Ako ang nakakita ng tamang-tamang kotseng pampasiklab. 2 pintong Zanetti sports car. Nahanap ko sa internet.
Alam mo, JC, ang nakita kong Prezi ay 5 taon pa lang at ang halaga ay makakaya ng nanay at tatay. Alalahanin mo na sila ang magbabayad nito.
Hindi problema ang presyo. Kayang-kaya kong tawaran yan. Yung nakita kong Zanetti sports car ay $8,000. Pero kayang-kaya kong tawaran yun. Ang ganda-ganda, Jamila.
Ang sports car ay hindi praktikal. Kailangan natin ng kotseng magkakasya ang buong pamilya. 4 pintuan nang hindi mahirapang sumakay ang lolo at lola.
Nagbabala ka bang magmaneho ng taxi? Cool ang magmaneho ng itim na Zanetti sa trabaho. Bibili ba mga kaibigan mo?
Sa palagay ko'y, hindi naman gusto ni nanay at tatay na magpahanga tayo ng tao. Huwag tayong pabigla-bigla sa pagpili. Isa pa, malakas sa gasolina ang Zanetti kaysa sa Prezi. Kailangan tayong magtipid.
Kung hindi Zanetti, ayoko na. Hindi ako sasakay sa Prezi mo. Maglalakad na lang ako.
You now have 180 seconds to answer the question on text 5. You have now completed Part A. Turn to Part B of your booklet. You will hear two texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in Filipino. You will now hear text 6 for the first time.
Ako po si Lorna, inyong tagapaglingkod sa radyo. Ang paksa ngayon ay online shopping. Tumawag at ipahayag ang inyong opinyon.
Ako po si Mitchell, isang tagapakinig. Gusto ko ang online shopping dahil ako'y nakakatipid. Madali kong may paghahambing ang mga halaga, kaya mapipili ko ang pinakamura.
Ngunit makakatipid ka rin kung bibilhin mo ang mga nakaspesyal.
Pero ang mga tindahan ngayon ay hindi nagbibigay ng mahusay na serbisyo.
Ayaw mo bang subukan muna bago mo bilhin? Sa mga tindahan, magagawa mo ito. At mas madali pang ibalik ang pera mo kung kailangan magsauli.
Makakapagsauli ka rin sa online.
Pero gaano katagal? Bukod dito, mas malaki ang peligro ng identity theft sa online, hindi ba?
Oo nga. Pero ang kailangan mo lang ay maniguro na ang website. Eh, walang panganib.
You will now hear text 6 for the second time.
Ako po si Lorna, inyong tagapaglingkod sa radyo. Ang paksa ngayon ay online shopping. Tumawag at ipahayag ang inyong opinyon.
Ako po si Mitchell, isang tagapakinig. Gusto ko ang online shopping dahil ako'y nakakatipid. Madali kong may paghahambing ang mga halaga, kaya mapipili ko ang pinakamura.
Ngunit makakatipid ka rin kung bibilhin mo ang mga nakaspesyal.
Pero ang mga tindahan ngayon ay hindi nagbibigay ng mahusay na serbisyo.
Ayaw mo bang subukan muna bago mo bilhin? Sa mga tindahan, magagawa mo ito. At mas madali pang ibalik ang pera mo kung kailangan magsauli.
Makakapagsauli ka rin sa online.
Pero gaano katagal? Bukod dito, mas malaki ang peligro ng identity theft sa online, hindi ba?
Oo nga. Pero ang kailangan mo lang ay maniguro na ang website. Eh, walang panganib.
You now have 150 seconds to answer the question on text 6. You will now hear text 7 for the first time.
Ito po si Reyna ng Celebrity Watch, live ngayon sa paliparan ng eroplanong sinasakyan ng isang international teenage celebrity na mang-aawit na si Contessa. Panauhin po namin ngayon si Marco Del Rosario, ang manager ni Contessa.
Salamat, Reyna. Sabik na ang lahat sa pagdating ni Contessa, at lalo na ako dahil para sa akin, pangalawang tatay ako kay Contessa.
Marco, paano mo nilikha ang katanyagan ni Contessa?
Unang-una, si Contessa ay talagang magaling na mang-aawit. Ang kanyang katanyagan ay naging bunga ng malinis na pamumuhay, pag-unawa ng responsibilidad sa lipunan.
Hindi lamang siya isang sikat na mang-aawit, kundi mapagkawang gawa pa rin, sapagkat marami siyang mabuting mga gawain sa bahay ampunan.
Alam ko yun. Kaya nga, nililikha ko ang kanyang pangalan bilang isang magandang modelo sa mga kabataan.
Kamusta naman ang kanyang personal na buhay? Mayroon bang impluensya ang kanyang katanyagan?
Naku, wala. Hinihimik ko sa Contessa na ipagpatuloy ang pag-aaral at mahalaga rin sa akin na lumaki siyang may responsibilidad at pagmamahal sa pamilya, kahit na siya ay tanyag na mga awit.
Anong uring payo ang iyong binibigay tungkol sa kanyang pera?
Kasama yan sa aking ipinapangaral kay Contessa. Aba, iilang handbag lang ang kanyang pwedeng gamitin, di ba? Dapat siyang mag-ipon para sa kanyang kinabukasan at upang makatulong rin siya sa iba. Si Contessa ay tunay na modelo sa kabataan sapagkat walang droga, alkohol o kahit na anong iskandalong nakasangkot sa kanyang pagkatao.
Ay! Ayan na si Contessa! Palabas na sa paliparan!
You will now hear text 7 for the second time.
Ito po si Reyna ng Celebrity Watch, live ngayon sa paliparan ng eroplanong sinasakyan ng isang international teenage celebrity na mang-aawit na si Contessa. Panauhin po namin ngayon si Marco Del Rosario, ang manager ni Contessa.
Salamat, Reyna. Sabik na ang lahat sa pagdating ni Contessa, at lalo na ako dahil para sa akin, pangalawang tatay ako kay Contessa.
Marco, paano mo nilikha ang katanyagan ni Contessa?
Unang-una, si Contessa ay talagang magaling na mang-aawit. Ang kanyang katanyagan ay naging bunga ng malinis na pamumuhay, pag-unawa ng responsibilidad sa lipunan.
Hindi lamang siya isang sikat na mang-aawit, kundi mapagkawang gawa pa rin, sapagkat marami siyang mabuting mga gawain sa bahay ampunan.
Alam ko yun. Kaya nga, nililikha ko ang kanyang pangalan bilang isang magandang modelo sa mga kabataan.
Kamusta naman ang kanyang personal na buhay? Mayroon bang impluensya ang kanyang katanyagan?
Naku, wala. Hinihimik ko sa Contessa na ipagpatuloy ang pag-aaral at mahalaga rin sa akin na lumaki siyang may responsibilidad at pagmamahal sa pamilya, kahit na siya ay tanyag na mga awit.
Anong uring payo ang iyong binibigay tungkol sa kanyang pera?
Kasama yan sa aking ipinapangaral kay Contessa. Aba, iilang handbag lang ang kanyang pwedeng gamitin, di ba? Dapat siyang mag-ipon para sa kanyang kinabukasan at upang makatulong rin siya sa iba. Si Contessa ay tunay na modelo sa kabataan sapagkat walang droga, alkohol o kahit na anong iskandalong nakasangkot sa kanyang pagkatao.
Ay! Ayan na si Contessa! Palabas na sa paliparan!
You now have 180 seconds to answer the questions on text 7. This is the end of Section 1, Listening and Responding. You may now begin writing your answers to the questions in Sections 2 and 3. You may return to Section 1, Listening and Responding, during the time allowed for Sections 2 and 3, if you wish to do so.